Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. На македонско-грчката граница денеска е мирно, силниот дожд ги запре имигрантите. Исламската верска заедница во Македонија е категорично против насилство и радикализам, ни изјави Реисот Реджепи. Москва ќе продолжи да соработува со Вашингтон против милитантите на Исламската држава, вели Путин.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
На македонско-грчката граница денеска е мирно и има само мал број мигранти, веројатно и поради силниот дожд. Од полицијата информираа дека имало обиди за илегално преминување на границата, па затоа и се зајакнати контролите. Од македонско-грчката граница се јавува Срдјан Стојанчов.
На дивиот премин кај пругата на македонско-грчката граница денеска е мирно. На пругата имаше распоредено само четворица полицајци, додека од грчката страна на границата и железницата ја блокираат само неколкумина мигранти од Иран и Бангладеш. Сепак, од грчка страна на границата има импровизиран камп со неколку стотици луѓе од невоени подрачја на кои што не им е дозволено да ја преминат границата и да влезат во Македонија. Полицијата вели дека вчера неколку десетици мигранти се обиделе насилно да ја минат границата, но оти денеска е мирно. Тие велат дека најголемите проблеми ги прават мароканците, додека иранците се многу мирни. Полицијата забележала пораст на илегалните минувања надвор од котата 59 кај пругата, па поради тоа има засилено присуство и на полицијата, и на војската за обезбедување на границата. Инаку македонската полиција ги пропушта само бегалците од Сирија, Ирак и Афганистан, додека ги спречува економските мигранти од невоените подрачја, како што се оние од Иран, Бангладеш, Пакистан, Мароко, Алжир и други земји. А македонската полиција го презема овој чекор откако границите почнаа да ги затвараат и другите европски држави. Во прифатниот камп на македонско-грчката граница пак по заминувањето на возот останаа само стотина бегалци. Се жалат дека им е студено и дека многу време чекале за регистрација во Македонија. Од друга страна, македонските власти велат дека во земјава влегуваат по над 2000 луѓе и оти треба време да се регистрираат.
Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера се издадени потврди на 2724 странски државјани, од кои 216 се деца кои патуваат без родител. Најбројни се луѓето од Сирија, потоа следуваат Афганистан и Ирак. Мобилните тимови на Црвениот крст во Гевгелија им пружи на прва помош на 520 лица. Поделена е и вода, чоколадно млеко, пакети со хигиена, бисквити, кебиња, чорапи, кабаници. За Радио Слободна Европа од Гевгелија, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Исламската верска заедница во Македонија е категорично против насилство и радикализам, ни изјави Реисот Реджепи. Тој упатува апел до релевантните фактори во државата да помогнат во зајакнувањето на сите легитимни верски заедници и во тој случај, како што вели, гарантира дека нема да има никаков проблем. Владимир Калински.
Опасностите од радикализмот се големи насекаде во светот, не само во Македонија, вели поглаварот на Исламската верска заедница, Реисот ул Улема Хаджи Сулейман Ефенди Реджепи. Тој коментира дека, иако во последно време се зборувало само за исламски радикализам, според него тој не постои, бидејќи исламот не прифакел радикално однесување и екстремизам.
Припадниците на исламот не се имун од такво однесување. Како што не се имуни и другите верски припадности, то значи треба секогаш да имаме предвид што значи ислам, а како се однесуваат муслиманите. Дали муслиманите се однесуваат во рамките на тие начин, исламски или надвор од тоа.
Вели Реджепи, исламската верска заедница е категорична против насилството и радикализмот, вели Реджепи, како и против секое движење кое не се согласува со нормите на исламот.
Заради тоа, ги молам сите тие релевантни фактори, ако успеват на вистина во Република Македонија да се успостави правна држава, да се зајакнат верските заедници, не барам само исламската заедница, и да бидеме равноправни, третирани пред законот, јас ќе бев благодарен и гарантирам дека за исламската заедница нема да има потреба на никој да му боли глава или да мисли нешто или да му е страх.
Вели Реджепи. Загребскиот вестник Јутарни лист денеска пренесе дека Соединетите Американски држави имале интерес за зајакнување на државните институции во борбата против верскиот радикализам во регионот на Југоисточна Европа, а тоа зајакнување би се однесувало на полицијските и разузнавачките капацитети, како и засилување на позициите на легитимните верски заедници пред се во Босна и Херцеговина, Србија и во Македонија. Председателот на Евроатланскиот совет на Македонија Исмет Рамадани вели дека иако во моментов кон Македонија нема отворени закани од радикалниот ислам, како и секоја држава треба да ги преземе сите необходни мерки за сочувување на нејзината безбедност.
Кога имаме таква светска мобилизација против ИСИС, Македонија со тој капацитет, потенцијал што го има, нешто ќе мора, него е пожело да биде на страна на тоа, на тие земји, значи кои ќе се борат против ИСИС и нивниот радикален ислам.
Вели Рамадани, повеќе информации за борбата против исламскиот радикализам можете да добиете во ТВ темата на нашата веб страница. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Народниот правобранител уште од почетокот на аферата со прислушувањето официјално побарал информации од надлежните институции, но вели дека досега нема одговор ни од владата, ни од Министерството за внатрешни работи. Ако институциите го игнорираат и не му одговараат на народниот правобранител, што останува за обичниот граѓанин? Фросина Димеска.
Јас ги искористив сите можности што ги дава законот за народен правобранител во врска со прислушувањето, но случајот се уште не е затворен, вели народниот правобранител Иџет Мемети во интервјуто за Радио Слободна Европа, што во целост ќе го емитуваме в недела. Тој уште во март почна постапка поврзана со така наречените опозициски бомби, но вели дека сега е во фаза во која за попречувањето се обратил до владата и до собранието.
Така да, тој предмет се уште е отворен. Јас не знам како на друг начин да го затворам законито постапување. И инсистирам на одговор од страна на владата и Министерството за внатрешни работи за сите тие клучни прашања што ги поставив уште тогаш, затоа што тие се должни тоа да го направат. Тоа не е во ред, тоа е проблем на функционирање на институциите во Република Македонија.
Вели Мемети, според кој во земјава тие кои треба да ги спроведуваат законите не го правеле тоа, а формирањето на специјалното јавно обвинителство доволно говорело колкава е волјата на институциите да се справат со проблемите.
Овде не е во прашање Џет Мемети, во прашање е институцијата народен правобранител, во прашање е функционирањето на правниот систем во Република Македонија, кој очигледно не ни функционира како што треба.
Вели Мемети, во Ова нема правна култура која подразбира сваќање на редот во општеството како гаранција на слободата и стабилноста, и тоа е клучниот проблем, оценува професорот по административно право Темал Користески. Институцијата народен правобранител е законски добро поставена како контролор на органите на власта и добро функционира во демократските држави, но кај нас не се сваќа доволно незината важност, смета Ристески.
Тој може многу да помогне во спроведувањето на законитоста, меѓутоа за жал институциите очигледно не го сваќаат. Луѓето во тие институции тоа не го сваќаат. На народниот правобранител, кој што е институција и тоа многу значајна во контролно-заштитниот систем на општеството, не одговараат институции, не одговараат државни органи. Уште помалку може да очекува обичниот граѓанин кој што внесол некакво барање, кој што бара нешто од државниот орган, да му се одговори по барањето.
Вели Ристески, во неделното интервју на Радио Слободна Европа, Мемети го критикува и начинот на справување на државата со проблемот со бегалците и мигрантите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Русија ќе продолжи да соработува со Соединетите држави и нивните партнери кои се борат против милитантите на Исламската Држава во Сирија. Ова во Москва го изјави рускиот председател Владимир Путин, кој додаде: таа соработка ќе биде во опасност ако се повтори турското соборување руски борбени авиони. Гоце Атанасов.
Во изјавата по разговорите во Кремљ со францускиот председател Франсуа Оланд, Путин го повтори гневот поради турската акција, наведувајќи дека во уривањето на авионот гледа како на чин на предаство земја за која Москва мисли дека ѝ е пријател. Постојат технички средства за заштита од ракетни напади, вклучувајќи термичка заштита. Специјалистите знаат како тоа се прави. Ние не направивме ниту една. Ке повторам, бидејќи мислевме дека Турција е пријателска држава и едноставно не очекувавме какви било напади од таа страна. Ова е причината зошто сметаме дека удар е предавнички, рече Путин, коментирајќи го соборувањето на рускиот борбен авион. Тој додаде дека во рамките на веќе воспоставената соработка со американската коалиција, руската војска ги разгледала деталите на планот на летање на авионот кој беше соборен оваа недела. Ние ги информиравме нашите американски колеги однапред за тоа каде, кога и на кои делови нашите пилоти ќе работат. Американската страна која предводи коалицијата знаеше за времето и местото каде што беа нашите авиони и тогаш бевме мудрени. Зошто им ги пренесуваме оваа информација на американците? Или тие не контролираат онаа што прават нивните сојузници, или информациите им протекуваат на секаде, рече Путин, кој сепак наведе дека Русија се уште е подготвена да соработува. Ние сме подготвени да соработуваме со коалицијата која предводена со Соединетите држави, но се разбира инциденти како овие се апсолутно неприфатливи, рече Путин, додавајќи дека во спротивна Русија нема да има потреба за соработка со која било земја. Тој исто така потврди дека Русија по соборувањето на авионот ја интензивира војната активност во близина на турската граница. Русија испрати напреден ракетен систем во Сирија за да ги заштити незините авиони. Во меѓувреме, турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека Турција поинаку би реагирала ако знаела дека воениот авион, кој беше соборен на сириската граница, бил руски. Да знаевме дека тоа беше руски авион, може би поинаку би го предупредиле, рече Ердоган за телевизијата Франс 24. Тој додаде дека рускиот председател Владимир Путин не одговорил на неговиот повик по инцидентот, кој сериозно ги наруши односите меѓу двете држави. Инаку на пресконференцијата во Кремљ, францускиот председател Оланд изјави дека двете земји се согласиле да ги напаѓаат само милитантите на исламската држава. Западот ја обвинува Москва дека ги напаѓа бунтовничките групи кои се борат против режимот на председателот Башар Аласад, кој е поддржан од Русија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Марија Митевска.
Постигнат е напредок во процесот на преговори на работната група за медиумите, соопшти денеска посредникот во разговорите Питер Ван Хауте. Според него политичките партии ги земале предвид сите предлози од консултациите со различните засегнати страни при процесот на постигнување договор. Дополнително од самиот почеток на преговорите, како што е наведено, Ван Хауте редовно остварувал консултативни средби со засегнатите страни, каде ги изнесувале нивните позиции, ставови и барања. Новинари вчера протестираа поради нетранспарентниот начин на водење на разговорите за медиумите. Министерството за внатрешни работи соопшти дека е преведено едно лице кое осомничено дека е припадник на милитантната група Исламска држава. Според МВР, осомничениот првото заминување за Сирија го остварил во првата половина на 2013 година, а додека пак второто илегално заминување за земјата го остварил во октомври минатата година. Тој, како што е наведено пред неколку недели, илегално се вратил во Македонија, пошто лоциран од МВР и по налог најавен обвинител лишен од слобода. Турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу изјави денеска дека неговата земја сака со дипломатија да ја надмине тензијата со Русија. Тој ја повика Русија со разумни зборови и дела да помогне за намалување на тензијата. Кремљ предходно соопшти дека турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган побарал состанок со неговиот руски колега Владимир Путин во Париз на 30 ноември. Турција во вторникот собори руски воен авион на границата со Сирија, бидејќи го нарушил воздушниот простор на земјата. Францускиот претседател Франсуа Олан денеска на комеморацијата на жртвите од терористичкиот напад во Париз изјави дека земјата ќе направи се што е потребно да ја уништи организацијата која е одговорна за злосторствата. Француското знаме беше поставено на балконите и прозорците низ улиците на Париз, а околу 2000 луѓе се собраа на комеморацијата во воениот музеј во градот. На комеморацијата беа присутни семејствата на жртвите и повредените од нападите.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.